Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան ասել է, որ Մինսկի խմբի հարցը կարող է դիտարկվել խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Անցած հունիսին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե Հայաստանին առաջարկվել է միասին դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու համար։ Գուրգեն Արսենյանը նշանակվեց Հայաստանի դեսպան Ռուսաստանում։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանի դատավարությունը ձգձգվում է, իսկ վաղեմության ժամկետը մոտենում։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման մասին Բաքվից հնչող կոչերը։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագրով Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, մինչ այս նշանակում Արսենյանը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ էր։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոմոյանը ազատ կարձակվի 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, այսօր նման որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանը, Տոմոյանը կալանքի տակ էր 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ից։ Դոհայում մեկնարկել են գազայում հրադադարի հաստատմանը նվիրված բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի, Եգիպտոսի և Քաթարի ներկայացուցիչները, Համասի ներկայացուցիչները բանակցությունները ինքնանպատակ են որակել, պահանջելով հրադադարի հաստատման հստակ ճանապարհային հարտես ներկայացնել։ Մարտական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումներին այսօր հաջողվել է վերականգնել վերահսկողությունը մարզի Կրուպեց գյուղի նկատմամբ, բնակավայրը Ուկրաինայի հետ սահմանից ուղիղ գծով 10 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ուկրաինան Կուրսկի մարզում զինվորական պարետատուն է ստեղծել, այսօր Վլադիմիր Զելենսկու նախագահությամբ անցկացված հեռավար խորհրդակցության ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ուկրաինացի գեներալը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր վադրությամբ ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է գտնվում Կուրսկի մարզի 72 բնակավայր կամ 1000 քառակուսի կիլոմետր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի բացառել իր երկրի տարածքում տեղակայված ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը։ «Միջուկային զենք չի կիրառվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հարձակվել մեր պետական սահմանների վրա», այդ սահմանը նաև միութենական պետության սահմանն է, ընդգծել է Բելարուսի նախագահը։ Սվերդլովսկի մարզային դատարանն այսօր 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող 33-ամյա Քսենիա Կարելինային, նրան մեղավոր ճանաչելով պետական դավաճանության հոդվածով։ Կարելինան ձերբակալվել էր այս տարվա հունվարին Եկատերինբուրգում, նրան մեղադրում են ուկրաինական հիմնադրամերից մեկին $50 վիրատվություն կատարելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսը, այսպես կոչված տատանվող նահանգների մեծ մասում վարկանիշով առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից, այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Axios կայքը, վկայակոչելով Cook Political Report հետազոտական կենտրոնի տվյալները։ Մայիս ամսին այս բոլոր նահանգներում միանձնի առաջատարը Դոնալդ Թրամփն էր։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված հանրապետական Ջեյմս Դեվիդ Վենսն ու նրա դեմոկրատ մրցակից Թիմ Վոլց ուղիղ եթերում կբանավիճեն սեպտեմբերի 18-ին և հոկտեմբերի 1-ին։ Այս մասին այսօր X-ի հոկտաաշվում գրել է Վենսը, նշելով, որ սեպտեմբերի 18-ի բանավեճը կհեռարձակվի CNN-ի, իսկ հոկտեմբերի 1-ինը CBS-ի եթերում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանել է Մինսկի խմբի հարցում Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անցած հունիսին ասել էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է միասին դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար և շեշտել, որ դեֆակտո թույլ չեն տա, որ այն գործի, իսկ եթե Հայաստանը որոշի պահպանել Մինսկի խումբը, դա կնշանակի, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները շարունակում են, ասել էր Ալիևը։ Այսօր Մինսկի խմբի հարցում Հայաստանի արտգործնախարարության սեղմ պարզաբանումը ըստեյության պատասխան է նաև Ալիևին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են արտգործնախարարությունից։
Տեբիքի բիզ արտեղ բոլու տեխնիկ վերամիշի Ermenistan tarafına։
Եթե Հայաստանը նախընտրի պահպանել Մինսկի խումբը, նշանակում է մեր նկատմամբ նրանց տարածքային նկարտումները դեռ կան։
Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքվից պարբերաբար է հնչում։ Այս փուլում Հայաստանից ակնկալվող քայլերի մեջ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի վերջին սահմանադրության փոփոխությունից բացի նաև Մինսկի խումբը համատեղ լուծարելու հարցեր բարձրացրել, բայց ըստ Ալիևի Հայաստանը համաձայն չէ դրան։
Մինսկի խմբի հետ կապված խոսակցությունները այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն խաղաղության պայմանագիրը կնքում իր իմաստը ուղղակի կորում է։
Մինսկի խումբը լուծարելու Ադրբեջանի նախագահի հերթական պահանջից հետո Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էր հայտարարել։ Հայաստանն, ինչպես պաշտոնյաների հայտարարություններից ու արտգործնախարարության ազատությանն ուղարկած պատասխանից է պարզ դառնում, չի մերժում Մինսկի խմբի լուծարման ադրբեջանական առաջարկը, բայց Բաքուն մինչև խաղաղության պայմանագիրն է ուզում տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով 3 տասնամյակ զբաղված կառույցի չգոյությունը, Երևանը դրա կնքումից հետո։ Ադրբեջանը փորձում է վերացնել հակամարտության վերաբերյալ բոլոր պաշտոնական հիշատակումները։ Բաքվի շարժառիթներին անդրադառնալով կարծիք հայտնեց քաղաքագետ, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Տրամաբանությունը հետևյալն է, որ չպետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի և հակամարտության վերաբերյալ որևէ ֆորմալ հիշատակում, որպեսզի եթե հանկարծ Հայաստանում իշխանություն տեղի ունենա և նոր իշխանությունները ունենան այլ պատկերացումներ, նրանք չունենան այդ ֆորմալ հաստարկները, հակամարտությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը վերակենդանացնելու համար։ Ըստ իս սա բավականին մակերեսային մոտեցում է իհարկե, եթե Հայաստանում հանկարծ այդպիսի ուժեր գան իշխանության, իհարկե նրանք չեն նայելու Մինսկի խմբի գոյությանը կամ չգոյությանը, կամ էլ Հայաստանի սահմանության մեջ անկախության հռչակագրի առկայությանը կամ բացակայությանը։
Չնայած Երևանի այսօրվա դիրքորոշմանը, թե Մինսկի խմբին պայմանագրից հետո կանդրադառնան, Գրիգորյանը համոզված չէ, թե հայաստանցի բանակցողները մինչև վերջ անսասան կմնան։
Երևանը պնդում է, որ գնացեք ստորագրմանը, մենք կգնանք այս քալին, բայց այստեղ պարզ չէ, թե կողմերից որ մեկը կգնա զիջման, այսինքն երկու մեծ հաշվով տարբերվող դիրքորոշումների պարագայում, որ դիրքորոշումը կդառնա ընդունելի երկու կողմերի համար, փորձ ցույց է տալիս, որ Երևանն է վախթեուշ ընդունում Բաքվի մոտեցումները։
Չնայած պարբերաբար հնչող լավատեսական կանխատեսումներին, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը 2.5 տարի է չի ստորագրվում։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ տարիներ շարունակ վիճելի հարցերից մեկը ապաշրջապակման թեման է բանակցությունների օրակարգից դուրս եկել։ Դրան կողմերը որոշել են անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Սահմանազատումը վաղուց է առանձին գործընթաց, ու միակ գոնե հրապարակային խոչընդոտը, որի մասին Բաքուն է խոսում և ստորագրման նախապայման դարձնում, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, որ այդ հարցը չի կարող դառնալ բանակցության մաս։
Այդ հարցը կապել, փորձել բերել բանակցությունների սեղան, դա խաղաղության գործընթացի տորպեդահարում է։
Ինչպես Մինսկի խմբի լուծարման սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հանելու պահանջն էլ Ադրբեջանի պնդմամբ մի նպատակի համար է, որ համոզվեն Հայաստանն իրենց նկատմամբ տարածքային նկարտումներ չունի։ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Երևանը մշտապես հերքել է, թե տարածքային պահանջներ ունի Բաքվից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի անդամ, այդ դատարանի նախկին նախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թոմասյանի դատավարությունը ֆորմալ առումով շարունակվում է, գործնականում դժվար է ասել։ Հաշվի առնելով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանների դատավարությունների փորձը, այս գործում ևս կարող է վրա հասնել ամենափրկիչ վաղեմության ժամկետը։ Եթե Հրայր Թովմասյանը մեղավոր ճանաչվի, ճաղերի հետևում կարող է հայտնվել միայն մի դեպքում, եթե դատավճիռը ուժի մեջ մտնի մինչև դեկտեմբեր, հակառակ դեպքում ենթադրյալ հանցանքի կամ անօրինական գործնեության վաղեմության ժամկետը կլռանա և նա չի ազատազրկվի։ Մինչև դեկտեմբեր էլ քիչ ժամանակ է մնացել և հաշվի առնելով հայկական դատավարությունների պրակտիկան, ժամանակը հեշտությամբ հնարավոր է ձգձգել։ Հրայր Թովմասյանին առաջադրված մեղադրանքը վերաբերում է նրա նախարարի պաշտոնում աշխատած տարիներին։ Նա մեղադրվում է նոտարական գրասենյակների տարածքներ գնելու, հետո այդ տարածքները նոտարներին վարձով տալու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական աստառ ունի։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի գործով նիստն այսօր ևս հետաձգվեց։ Նիստին ներկա էին միայն դատախազները, իսկ Հրայր Թովմասյանի կողմը ողջ կազմով բացակայում էր։ Դատարան չէր եկել նաև վերջերս Սահմանադրական դատարանի դատավորի հանրային պաշտպան նշանակված Զոյա Սակովան, ով արձակուրդում էր։
Հայտնում են, որ 2024 թվականի օգոստոսի 12-ից 10 աշխատանքային օրով ուստի խնդրում եմ ձեր դատականիստը հետաձգել ուշված ժամանակահատվածում նշանակել 1-ալոր։
Դատախազությունը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել Թովմասյանի համար։ Դեկտեմբերին կլրանա այս գործով վաղեմության ժամկետը, ու չնայած ծանր մեղադրանքներին մեղավոր ճանաչվելու դեպքում, եթե անգամ բարձր դատարանի դատավորը չազատազրկվի, ըստ դատախազության կկորցնի պաշտոնը։ Անցած նիստին ևս ամբաստանյալի կողմը ներկա չէր։ Թովմասյանը հեռացված է նիստերից, դատավորը նրա վարքագիծը անընդունելի է համարել ու որոշ ժամանակով արգելել մասնակցել իր իսկ դատավարությանը։ Իսկ արձակուրդում գտնվող փաստաբան Արամ Օրբելյանի բացակայությունը ճանաչվել էր անհարգելի, և դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նրա փոխարեն հանրային պաշտպան է ներգրավել։
Ինձ թվում է, վարքագիծը ևս դատանին բերեց այն համոզման, իմ կարծիքն է դա, որ պաշտպանական կողմը բոլոր ջանքերը գործադրում է դատական նիստերը հետաձգելու, տապալելու, դատական նիստերը տապալելու հետ կապված։
Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել 4.5 տարի շարունակվող դատավարությունը ձգձգվում է պաշտպանական կողմի պատճառով։ Դատախազ Արսեն Մարկարյանի տվյալներով ավարտին մոտեցող դատավարության 132 նիստերից հետաձգվել է գրեթե կեսը։
Բժշկի մոտ խորհրդատվություն գնալը պետք է հենց տեղի ունենա 5-7 օրը ժամը 10:00-ից կամ 10:30-ից, այս եմ ես խնդրահարույս գնահատել։ Դատական նիստերը անընդմեջ հետաձգելու այդ ակտիկան պաշտպանական կողմը ամենգնով իրականացրել է։
Թե ինչու են Թովմասյանն ու փաստաբանները հակված նիստերը ձգձգելու, դատախազը հստակ տեսակետ չունի, այստեղ դեր կարող են ունենալ թե դեկտեմբերին լրացող վաղեմության ժամկետը, թե կարող են լինել այլ պատճառներ։ Ինքը բարձր դատարանի դատավորը մեղադրանքից ու առհասարակ այս թեմայից չի խոսում, դատավարությունն էլ խնդրել է առանց նկարահանման անցկացնել, իսկ փաստաբան Արամ Օրբելյանը տեսակետ կհայտնի արձակուրդից վերադառնալուց հետո։
Ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար մեղադրվող Թովմասյանն այս քրեական գործի մասին խոսել է տարիներ առաջ։ Լրագրողներին ասել էր, որ այս գործը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է։
Մեղադրանք առաջադրել ինձ համար 308-ի երկրորդ մասով ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխել և չի էլ կարող փոխել։ Մենք բաժանվեցինք որպես պրոֆեսիոնալներ քնիչի հետ և իրեն ասացի, որ ես որպես պրոֆեսիոնալ իրեն գնահատում եմ, բայց ցավում եմ, որ ինք ներգրավված է ոչ թե իրավական պրոցեսների մեջ, այլ քաղաքական պրոցեսների մեջ ան ներգրավված, և այս առումով մենք բաժանվեցինք, ես հրաժարվել եմ որևէ ցուցմունք տալուց։
2018 թվականին բարձր դատարանի նախագահ ընտրված Թովմասյանը մեղադրանքը քաղաքական որակելու պատճառ էր համարել Սահմանադրական դատարանի կազմը փոխելու իշխանության սկսած գործընթացը։ Իշխանության նախաձեռնած գործընթացի արդյունքում 2020 թվականին Թովմասյանը վաղաժամ զրկվեց Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց պաշտոնավարել որպես դատավոր, ևս 3 ազատվեցին աշխատանքից։ Դատավորի անձեռնմխելությունը այս քրեական գործում դեր չունի, բազմիցս հայտարարել է դատախազությունը, հերքելով Թովմասյանի պնդումներն այդ մասին։ մասին։ Դատախազ Մարգարյանը շարունակում է պնդել. Մեղադրանքն առնչվում է դատավորի պաշտոնը ստանձնելու նախորդ ժամանակաշրջանին, երբ Թովմասյանն արդարադատության նախարար էր։
Ես համոզմունք ունեմ, որ համենայն դեպս մեղադրանքի կողմը դատաքննության արդյունքներով անկողմնակալ դիտորդների մոտ են տպավորությունն է ձևավորել ապացույցների, հետազոտված ապացույցների հիման վրա, որ հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցական չափանիշը կա, որ հրայր Թովմասյանը կատարել է իրեն մեղսագրված երկու դրվագ հանցանքները։
Ըստ քրեական գործի, մի դեպքում Թովմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնելու համայնքին պատկանող Երևանի Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող հայտնի նոտարների շենքի տարածքները եւ ի վերջո ինքն է այն ձեռք բերել, իսկ Ալեգ Մանուկյան հասցեի տարածքներն էլ նոտարներին պարտադրել են վարձակալել իրենց սահմանած գներով։ Ընդհանուր առմամբ պատճառվել է 22 միլիոն դրամի վնաս։ Թովմասյանի գույքը այս գումարի չափով արգելանքի տակ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում իշխող խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվեց Հայաստանի դեսպան Ռուսաստանում։ Սա սպասվող նշանակում էր, մամուլը գրում էր, որ Արսենյանը դեսպան է նշանակվելու, պաշտոնյանները ևս առանց անուն տալու ասում էին, որ Հայաստանը նոր դեսպան է ունենալու Ռուսաստանում, իսկ երեք արդեն նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստորագրել է նրան նշանակման հրամանագիրը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։ Արսենյանը պատգամավորական մանդատը վայրեր դրել օրեր առաջ, իսկ փաստաթղթերը Մոսկվա ուղարկել անցած աշնանը։ Հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների այս փուլում մինչև պաշտոնապես նշանակվել է վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը ասել էր, թե հույս ունի մեղմել սուր կետերն ու փոխել երկու երկրների հարաբերությունների ալգորիթմը։ Վստահ է, որ իրեն կհաջողվի, հաշվի առնելով երկրների փոխադարձ մեղադրանքները։ Արսենյանը խոստացավ ավելի ուշ խոսել երկիրավիճակին տիրապետի։
Հիմա որևէ բան, տեղեկատվական դաշտի համար ես բան չունեմ ասել։
Գուրգեն Արսենյանը, որ այս անգամ հրաժարվեց խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններում իր հնարավոր դերակատարումից, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի հետ կապված հարցերում մեղմ դիրքորոշումներ էր հայտնում, չնայած իշխող թիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու պատգամավորների շարքերից հնչող կոշտ մեղադրանքներին ու քննադատություններին։ Մինչև դեսպան նշանակվելու լուրերը Արսենյանը չէր խնայում Ռուսաստանին ԿՊԱԿ-ների պես։
Այն փաստը, որ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության կամ որոշ ղեկավար շրջանակների կողմից իրականացումը հայկական անվտանգային համակարգերի ամրապնդման պրոցեսի ձախողումը կամ տորպեդահարումը մեր համար դա ակնհայտ է։
Մինչև այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն էր Վաղարշակ Հարությունյանը, որ պաշտոնավարեց 2.5 տարի։ Նա Մոսկվա էր գործուղվել 2022-ի հունվարից, մինչ այդ նրան վստահվել էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, որ տևեց 9 ամիս։ Նորանշանակ դեսպանը նախկինում դիվանագիտական ոլորտում չի եղել։ Փաշինյանի թիմով պատգամավոր է դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո 2021-ին, մինչև գործող իշխանությունը խորհրդարանում էր Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով։ Արսենյանը պատգամավոր է եղել նաև 2000-ականներին, 90-ականներին, ՀՀԿ-ական, 2002-ին հիմնադրել է իր կուսակցությունը։
Իհարկե, հետաքրքիր նշանակում է Փաշինյանը իր մերձակա շրջապատից ոչ ԿՊԱԿ-ն, բայց եւ այնպես մերձակա շրջապատից մարդ է ուղարկում Ռուսաստան փոխարինելու մի ձախող դեսպանի։
Հայ-ռուսական լարված հարաբերություններում փոփոխություններ կարելի է սպասել այս նշանակումից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով Փաշինյանն իր թիմակցին ուղարկում է Մոսկվա հարաբերությունները կարգավորելու միտումով։
Կարծում եմ, սանով ինքը փորձում է ինչ-որ ազդակ ուղարկել, որ պատրաստ է Ռուսաստանի այդ հարաբերությունները վերաբերնելու, մանավանդ որ այս նշանակումից մի քանի օր առաջ էլ Եվրասիական զարգացման բանկի կառավարման հիմնադրամից 300 միլիոն դոլարի պարտքի Հայաստանը վերցնում։ Գաղտնիք չէ, որ այդ բանկի մեծ բաժնետերը, հիմնական բաժնետերը Ռուսաստանն է։
Իշխանականներից զանգերին արձագանքեց պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Նրա կարծիքով դեսպանի փոփոխությունը էական նշանակություն չունի հայ-ռուսական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։
Ես կարծում եմ, որ դեսպանը որպես պաշտոն, որպես ասենք այդ կարևորագույն նշանակության մի մակարդակում աշխատանք, այդքան վճարական է երկու երկրների հարաբերությունների դարկաստան կոնտեքստում։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորդեկին դեսպանի շատ
Գուրգեն Արսենյանը գործարար է ըստ հետքի, մինչև անցած տարի Ռուսաստանում բիզնես ուներ։ 2023-ի հայտարարագրով բաժնեմասունի 8 ընկերությունում, որդին ընկերություններ ունի Միացյալ Նահանգներում ու Չեխիայում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի վրա սկսվում են տարածվել նաև ցամաքային ճանապարհով ընդամենը 20-30 կիլոգրամ 200-400 եվրո արժեքով բեռներ բերելու սահմանափակումները։ Պատճառաբանությունն այն է, որ առևտրականները օգտվում են անձնական օգտագործման համար իրեր, հագուստներ բերելու արտոնությունից։ Ասենք մի մարդ մի տեղ է գնացել, իր համար մի քանի բան է գնել և առանց հարկերի տուրքերի կարող է դրանք տուն բերել, բայց առևտրականները վաճառվող ապրանքներ են բերում և հարկերից խուսափելու համար, ասում թե դա անձնական օգտագործման համար է։ Հիմա այդ սահմանափակումները վերաբերում են և կիլոգրամներին, և նվազեցվում է գումարի չափը, որ չկարողանան շատ բան բերել։ Բայց անձնական օգտագործման իրեր բերող մարդիկ էլ այս սահմանափակումից կարող են տուժել։ Եվ նորից կրկնեմ խոսքը ընդամենը 10-20 կիլոգրամի մասին է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Եթե մինչև այսօր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից հնարավոր էր ցամաքային ճանապարհով անձնական օգտագործման համար մինչև 25 կիլոգրամ և 500 եվրոյին համարժեք ապրանք ներմուծել, ապա օգոստոսի 19-ից այս թվերը փոխվելու են։ Նոր խստացումներով ցամաքային ճանապարհով հնարավոր կլինի արդեն միայն 10 կիլոգրամ ապրանք ներմուծել, բայց դրա արժեքն էլ չպետք է 200 եվրոն գերազանցի։ Արդյոք սա վերաբերում է նաև այն շարքային քաղաքացիներին, որոնք սեփական ճամպրուկով իրենց համար էժան հագուստ կամ այլ իրեր են գնում արտերկրից, դժգոհելով, որ դրանց գինը Հայաստանում հիմնականում կրկնակի, հաճախ նաև եռակի թանկ է։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանն օրինակներ բերելով պատասխանեց այս հարցին։
Օրինակ, Ջավախքում բնակվող մեր հայրենակիցները գալիս են Հայաստան։ Այն իրենց վրա եկեք ֆիքսենք, որ սա չի տարածվում։ Այդ բերում են իրենց շորերը, ուսանող են, հետ են գնում, իրենց ապրանքը օգտագործման ենթակա, օգտագործված ապրանքն են բերում։ Այս այսպես թե այնպես կապ չուներ, այսինքն 30 կիլոյի ՀՇՄ-ը թե 10 կիլո, դա իրանց վրա չի տարածվում։ Դա չի տարածվում նաև ձեր վրա եւ ին վրա, եթե մենք գնանք օրինակ ցամաքային կետով Բագրատաշենով, անցնենք Վրաստան, մեր կարիքների համար որոշակի իրեր առնենք եւ հետ գան։
Պետք նախագահն ասում է, սա վերաբերում է առևտրային նպատակով ցամաքային կամ հետիոտնային ճանապարհով ապրանք ներմուծող այն մարդկանց, որոնք բիզնես գործունեություն են ծավալում, այսինքն առևտրականներին։ Ընդգծեց, նրանք օգտվում էին ոչ բիզնես նպատակով ու միայն անձնական օգտագործման համար ապրանք բերող քաղաքացիներին տրված այս արտոնությունից ոչ հայտարարագրում էին իրենց ապրանքը, ոչ հարկ, ոչ էլ մաքս էին վճարում։
Իրենք որպեսի խուսափեն այս կարգավորումից, ասում են, դե ես իրավունք ունեմ օրինակ միջև 30 կիլո բերել, բաժանում են իրար մեջ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս շեմի իջեցումը բացառապես բիզնես նպատակներով թույլ չտալ, որպեսի այդ ապրանքները ներմուծվեն Հայաստանի Հանրապետության։
Իսկ ինչպես են տարբերելու, թե ով է իր ճամպրուկի կամ պայուսակի ապրանքը բերում վաճառելու եւ ով անձնական նպատակով օգտագործելու համար։
ԵԱՏՄ որոշման մակարդակում կա հաճախականությունը գնալ գալու, առևտրով զբաղվում է, թե չի զբաղվում, այսինքն բոլոր այդ հանգամանքները ուսումնասիրվում են ու ես վստահեցնում եմ մեր քաղաքացիներին, որ այն մարդը, որ իր անձնական նպատակներով բերում է որոշակի ապրանքներ եւ այլն, այդպիսի տոտալ հսկողություն եւ այլն չի լինելու, իրենք խնդիր չեն ունենա։
Ամիսներ առաջ էլ փոխվեց օնլայն գնումների սահմանաչափը, նախկինում մինչեւ 200,000 դրամի ապրանք գնողները չէին հարկվում։ Հիմա արդեն այդ տիպը 100 18,000 դրամով իջեցվել է, հասնելով 200 եվրոյի։ Այս շեմը գերազանցողները 15% հարկ են մուծում։ Պետդեկամուտների կոմիտեից ասում են, սա էլ Եվրասիական տնտեսական միության որոշումն է, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո այդ շեմը բարձրացվել է, հետո սակայն իջեցվել։ Բոլոր այս փոփոխությունները վերաբերում են նաև Հայաստանին։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, կառավարության այսօրվա նիստի մասնակիցներից լրագրողները փորձել են որոշ հարցեր ճշտել պետեկամուտների նախագահ Ռուստամ Բադասյանից։ Պետեկամուտների կոմիտեն վերջերս օրենսդրական նոր առաջարկությամբ է հանդես եկել խստացնելու հարկերը, տուրքերը թաքցնելու, չգրանցված բիզնեսով զբաղվելու պատիժները, ինչը գործարարները օգտակար չեն համարում։ Նախագիծը դեռ հանրային քննարկման փուլում է, հարկերից խուսափելու համար պատիժները խստացնելու այս մտադրությունը կարող է կապված լինել հարկահավաքման գումարների նվազման հետ։ Պաշտոնական տվյալները վկայում են, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում նախատեսվածից 10%-ով պակաս հարկեր են մտել բյուջե։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
10 միլիոն դրամ եւ ավելի հարկեր թաքցնող գործարարների համար ՊԵԿ-ը ցանկանում է ավելի խիստ պատիժ սահմանել։
Հարկային կարգապահությունը պետք է բարձրացվի այլ մակարդակի վրա։
Նոր օրինագծով գերատեսչությունն առաջարկում է քրեորենսգրքից հանել պատժից ազատվելու հնարավորությունը, եթե գործարարն ամբողջությամբ վերականգնում է վնասը։ ՊԵԿ նախագահի պնդմամբ գործող պատժից ազատվելու օրենքի կետը խաթարել է մրցակցությունը բիզնես դաշտում։
Օրինակ, նույն շուկայում գործում են երկու տնտեսվարող սուբյեկտ, մեկը գործում է լրիվ կարգապահ, հարկային կարգապահության տեսանկյունից 100%-ով, վճարում է բոլոր հարկերը, մյուսը խուսափում է հարկերից։ Ինչ որ պահի ՊԵԿ-ը հայտնաբերում է իրավախախտման մի մասը, ապացուցում է դրանից էլ ավելի փոքր մասը, եւ այդ տնտեսվարող ասում է՝ շատ լավ, դե ես բերեմ գումարը, վճարեմ եւ ազատվեմ քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն սա որքանով է արդար կարգապահ հարկ վճարողի նկատմամբ։
Գործարար դաշտից մինչդեռ պետեկամուտների կոմիտեի առաջարկը Հայաստանում բիզնես սկսելը ավելի ռիսկային դարձնող, բիզնեսին ճնշելու հերթական լուրջ գործոնն են համարում։
Ամենաճիշտը, ում ժամանակ է ՊԵԿ-ը ամենասարսափելի կառույցը, գայի Խաչատրյանի ժամանակ, էլի չէ, բայց նույնքան ժամանակ հարկ կանոններ կան։ Նույնիսկ գայի Խաչատրյանը երազեր, որպեսզի ՊԵԿ-ը այսպեսի ռեպրեսիվ կառույց լիներ, ինչպես հիմա է տերածվել։
Հայաստանյան ամենամեծ, ավելի քան 600 անդամ ունեցող գործարար միության Մանթաշյանցի նախագահը հաշվել է, եթե օրենք դառնա ՊԵԿ-ի առաջարկը, բանտում ամեն տարի մոտ 1000 գործարար կարող է հայտնվել։ Վահրամ Միրաքյանը կոմիտեի 2023-ին հարուցված քրեական վարույթներին է հղումանում։ Գործարար միության ղեկավարը չի բացառում, կալանավորումները հարյուրավոր բիզնեսների փակման պատճառ կարող են դառնալ կամ էլ անդառնալի վնասներ հասցնել դաշտին։
Բանական ասած գործարարին նստեցնում են բանտ 30 միլիոն դրամ հարկ վճարելու համար, գործարարը այդ հարկը վճարում է, բայց ինքը շարունակում մնալ բանտում, քանով քրեական հոդված կա։ Գործարարը դիմում է դատարան, իսկ մեր դատարանը գիտեք ոնց են աշխատում, կարող 5 տարի տևի մի դատը, 5 տարի դատվումը կամ չգիտեմ 3 տարի դատվումը, 3 տարի հետո պարզվում է, որ ՊԵԿ-ը սխալ հաշվարկ արել, ինչ որ հիմա էլ բազմաթիվ այդ քիչ դեպքեր կա։ Պարզվում է, որ ՊԵԿ-ը սխալ հաշվարկել է, գործարարն ազատվում է, բայց գործարարը 3 տարի նստեց։
Ըստ ՊԵԿ-ի միայն անցած տարի հարկերը թաքցնելու առնչությամբ ավելի քան 930 քրեական վարույթ է հարուցվել, որի գրեթե կեսը կարճվել է։
Կալանքները խիստ սահմանափակ թիվ են կազմում։
Սա ավելորդ խստացում է, որ ավելի բացական ազդակներ է հղում, բայց թե ինչ խնդիրները լուծելու շատ կանստացելի է։
Տնտեսագիտության դոկտոր Արմեն Քթոյանն էլ չի բացառում, որ ՊԵԿ-ի խստացումները կարող են հայաստանյան իրավիճակում հաշվեհարդարի պատճառ դառնալ, հատկապես երբ հարկային տեսուչները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում սխալ հաշվարկների համար։
Բան չի խանգարում ունենալ այսպես շահերի բախման մեջ գտնվող որևէ տեսուչ, եւ որը կգնա ինչ-որ մրցակից կազմակերպության գործունեությունը կարող է խաթարել, համարելով, որ ինքը գտնում է, որ այստեղ կա ակցիրած հարկ եւ կարող է կազմալուծել այդ կազմակերպության գործունեությունը ի օգուտ այն ընկերության, որի հետ ինքը ընդհանուր շահեր ունի, և հետո ըստեյության որևէ պատասխանատվություն կարող է դրա համար չկրել։
Պադասյանն այսօր հերքեց, թե նոր օրենսդրական առաջարկը բյուջեն լցնելուն է ուղված։ Այս տարվա առաջին կեսին նախատեսվածից շուրջ 10% ավելի պակաս հարկեր են մտել բյուջե։ Պեկի քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու օրինագիծը դեռ հանրային քննարկումից հետո պետք է ուղարկվի ազգային ժողով։ Մինչ այդ ՊԵԿ նախագահը խոստանում է, իրենց հեղինակած փոփոխությունները քննարկել բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, թե ինչու ավելի վաղ չեն արել դա, այսօր չասած։ Իսկ ինչ են մտածում իշխող մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները այս նախագծի մասին, դեռ հայտնի չէ, խորհրդարանականները արձակուրդում են։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգի հարցերից մեկը վերաբերում էր ջրհեղեղների հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերում տուժած տեղի գործարարներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրերին։ Քանի որ օգնության տարբեր ծրագրեր են իրականացվել, նշեմ, որ այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցը վերաբերում էր տնտեսավարողներին, անհատ ձեռներեցների կրած վնասներին, նրանց հատկացվող փոխհատուցման կարգին, պարզ ասած խոսքը տեղի բիզնեսմենների մասին է, սակայն վնասված ապրանքները պետք է փաստաթղթավորված լինեն, փոխհատուցում տալու համար էլ հիմք են ընդունվելու նրանց վճարած հարկերը։ Որոշվել է նաև փոխհատուցում տալ գյուղատնտեսական ոլորտում պատճառած գյուղացիների վնասի դիմաց։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը, նա ավելի մանրամասն և հանգամանալից կբացատրի։
Լոռու և Տավուշի մարզերում ջրհեղեղից 3 ամիս անց դեռ որևէ տուժած ընտանիք պետությունից աջակցությամբ որևէ գումար չի ստացել։ Այսօր կառավարության նիստին հնչած այս տեղեկությունը զարմացրեց 1 ամսի արձակուրդից վերադարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ոչ մի մարդ, ոչ մի մարդ, ոչ մի գումար չի ստացել։
Ոչ մի մարդ, ոչ մի գումար դեռևս չի ստացել։
Ինչի՞ բա։
Հանձնաժողովներով դեռևս քննարկվում է փաստաթղթերի ամբողջականությունը,
1-2, հեսա 3 ամիս արդեն անցնում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդտեղ մարդիկ արդեն շինարարական որոշակի աշխատանքներ իրականացնեն և կնորոգեն իրենց բնակարանները։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն ասաց, հանձնաժողովները դեռ աշխատում են փաստաթղթեր հավաքում։
Կհիշեք, որ մենք սեփականատերերին ենք հատուցում տալիս, և հետևապես մեր քաղաքացիները դիմումներով պետք է նաև որոշակի ապացույցներ ներկայացնեն, որ իրենք են հենց շահառուները։
Գարնանային ջրհեղեղից 269 ընտանիքեր տուժել։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ կառավարությունը որոշել էր, որ հեղեղված տների յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց ընտանիքները 40-ից 60 հազարական դրամ կստանան։ Նույնքան գումար էր սահմանվել երկու մարզերում տուժած 854 բնակիչների յուրաքանչյուրի համար անկախ տարիքից, որպես սոցիալական աջակցություն։ Բացի այդ, մինչև 1,200,000 դրամ ամեն տան վնասված գույքի դիմաց։ Միջդեռ աղետից տուժած ընտանիքների անկախ կեսը դեռ դիմումներ չեն ներկայացրել համայնքապետարան։
Հիմնանից է դուրս գալի, որ իմ անչափահաս երեխան 15 տարեկան դուրսն է մնացել։ Սա դուրսում ենք մնացել, ասենք ասած։
Ալավերդու ամենահեղեղված թաղամասի Սանահին կայանի բնակիչ Գոհար Բաղդասարյանն ազատությանն ասաց, առաջին հարկի իրենց բնակարանը դեռ անպիտան է բնակության համար, բայց պետությունից այդպես էլ խոստացված գումարները չեն ստացել, բնակարանը նորոգելու որևէ նախաձեռնություն չեն սկսել։
Իմ ամուսինը Ռուսաստանից եկել է, բայց իրանք չեն համաձայնվում, ու դու պատկերացնում եք ինչերի մեջ ո՞ պետք է ես անցնեմ, որ այդ տունը վերանորոգման համար այդ գումարը ստանամ։ Իմ քանուց բարձր կա, ոչ միայն իմնա, այս առաջ իհարկե ես մարդկանց խնդիրները շատ-շատ ամենակ մի դիմում գրելով, չի բոլորն էլ, մեկինը Ֆրանսիայի է տղեր, մեկը Մոսկվա տատինը հիմա, տղեր Ռուսաստանը չի կարողանում գա, ինչ-որ խնդիրներ ունի։
Աղետի ստուրած բնակիչն ասաց, արդեն 3 ամիս վարձով են բնակվում, բայց պետությունից միայն 1 ամսվա վարձավճար են ստացել, չնայած նախկինում տված խոստումներին։
Պետության կողմից եղել է մենակ տան վարձը, տան աջակցությունը, տան գումարը, մի ամիսը տվել են ու վսյո։ Մաշկա որ դաժե չեն էլ տվել դաժե, էդ էլ չեն տվել։
Ինչու մի ամիսը ու վսյո։ Ինչու մի։
Դե չգիտեմ, հիմա ես արդեն 3-րդ ամիսին 13-ին թամանվել է, այս ամիս արդեն այսօր ամսի 15-ն է, չէ՞։ Պետք է ինձ փոխանցեին, դեռ չկա։
Սանահին կայանի մեկ այլ բնակիչ Գևորգ Բաղչինյանն ասաց, իրենք տան վարձակալության գումար ընդհանրապես չեն ստացել։ Չնայած համայնքապետարանի պահանջած բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել են, բայց նաև տան վերանորոգման ու սոցիալական աջակցության գումարների մասին խոսք չկա, անորոշության մեջ են։ Ստիպված պարտքով շինանյութ են վերցրել խանութներից, վերանորոգումն սկսեն, մինչև պետական մարմիններից հստակ տեղեկություններ կունենան։ Իսկ տունը հիմա ինչ վիճակ է։ Այդ խոնավությունը
անցնում է։ Քանդել են, հա, վերլավոշման չեն կարել։ Մնա վաղվանուց ուստա է գեսել, նայես որ բլոկ մնող բերեն կամած պատերը դնեն։
Հա, իսկ չափը որոշած նորմալ է, կարակ վերանորոգեք այդ գնով։
Չափ չեն ասել կոնկրետ ոչ մի բան։ Ինձ են ասել, ինձ հիմա ասում են շատ քիչ են ուզում տան շրջան։ Սերնապաշ չելի, ոչ ման, ոչ են են ասել, ոչ են, նոր պետք է հազման ժողովան են, դիմում են գնա, կոնկրետ ոչ ման չեն ասել է, միչ է տանման են գրեկալել, տալիս են էլ, իր տդոկապ չեն են տավար։
Դեռ նախկինում որոշած փոխհատուցումները շահառուներին չի հասել, բայց կառավարությունն այսօր փոխհատուցում սահմանեց նաև աղետի ստուրած տնտեսվարողների, գյուղատնտեսների ու տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի համար։ Տուրած տնտեսվարողները պետությունից դրամական աջակցություն կստանան անցած տարի վճարած հարկերի հիման վրա։ Վերանորոգման ծախսն ու վնասված ապրանքի դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկելիս նկատի կունենան, որքան հարկ է վճարել տնտեսվարողն անցած տարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չբացառեց տնտեսվարողներ կլինեն, որոնք գող կմնան աջակցության այս բանաձևից, բայց միևնույն ժամանակ արդարացի համարեց ընդունված որոշումը։
Այսա այն դեպքն է, երբ որ շատ կոնկրետ է, երբ որ մենք մարդկանց ասում ենք, որ գիտեք, այդ վճարած հարկերը մի ընկալեք, որպես ձեր աշխատած գումարը ուրիշին տալու process, այլ ընկալեք որպես ձեր մի գրպանից հանել, մյուս գրպանը դնել։ Հիմա այն տնտեսվարողները, ովքեր 100% ովքեր այս աջակցությունը ստանալու են այնքանով, ինչքանով իրանք մի գրպանից հանել են և դրել են մյուս գրպանը կոպիտ ասած սև օրվա համար։ Եվ սա կարծում եմ շատ արդարացի և կարևոր մոտեցում է։
Այսօր կառավարությունը փոխհատուցման մեխանիզմ սահմանեց նաև գյուղատնտեսների համար։ Ջրհեղեղի հետևանքով անկած կենդանիների, վնասված ծառերի ու ցանկատարածությունների դիմաց 100%-ի չափով փոխհատուցում կստանան, եթե դրանք գրանցված են համայնքների տնտեսական գրքերում։ Աղետի ստուժած յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցների դիմաց փոխհատուցման չափը փորձագետներն են որոշել։ Ըստ հանձնաժողովի, ջրհեղեղից վնասվել է 193 ավտոմեքենա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական ուժերը արդեն 9-րդ օրը ռազմական գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում։ Կողմերի հաղորդագրությունում սովորականի պես հակասություններ են լինում օգոստոսի 6-ից սկսած, երբ ուկրաինական ստորաբաժանումները մտան Կուրսկի մարզ, ռուսական կողմը հաղորդում էր նրանց հետ մղելու մասին, բայց միջև հիմա ուկրաինացիները այնտեղ են։
Ռուսաստանի իշխանությունը օրեր շարունակ իրարամ մերջ հայտարարություններից հետո ստիպված եղավ խոստովանել, որ չի հաջողվում ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ Կուրսկի մարզներ խուժած ուկրաինական զինված ուժերին դուրս մղել իր տարածքից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինուժը ռուսական պաշտպանությունը աճեցնելու նոր փորձեր է ձեռնարկել, դատելով ռուսական պաշտոնական հաղորդագրություններից Ուկրաինայի զինուժը վերջին օրվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածքում ացել է եւս 2 կիլոմետր։
Բանակային ավիացիան, անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրետանային կրակը կասեցրեցին հակառակորդի շարժական խմբերի ներխուժելու փորձերը Ռուսաստանի տարածք Վարվարովկայի, Սաֆրոնովկայի, Շեպտուխովկայի, Կաուչուկի, Ալեքսեյևսկու եւ Մատվեևկայի տարածքներում։
Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է վերականգնել վերահսկողությունը Կուրսկի մարզում գտնվող Կրուպեց գյուղի նկատմամբ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկիի խոսքով ուկրաինական ուժերն ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել 82 բնակավայր, ընդհանուր առմամբ 1150 քառակուսի կիլոմետր տարածք Կուրսկի մարզում։
Наши войска освоили просунулись в оборону противника на 35 километров.
Ընդհանուր առմամբ Կուրսկի շրջանում գործողության սկզբից ի վեր մեր զորքերը առաջ են անցել 35 կիլոմետր խորությամբ։
Առաջանալուն զուգահեռ ուկրաինական բանակը նաև հաստատվում է ռուսական տարածքում, ըստ պաշտոնական Կիևի, ուկրաինական զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պարետատներ են ստեղծվում։ Զելենսկու խոսքով այդքանով Կիևը չի սահմանափակվի, փորձելու է հասնել Կուրսկի մարզում իր ռազմավարական նպատակներին, թե ինչ նկատի ուներ Ուկրաինայի առաջնորդը փակագծեր չի բացել։
Այսօր մենք լավ առաջընթաց ենք գրանցում Կուրսկի մարզում, մենք հասնում ենք մեր ռազմավարական նպատակին։ Մեր պետության փոխանակման ֆոնդը նույնպես զգալիորեն համալրվել է։ Կարևոր է, որ Ուկրաինան պայքարում է կանոնների համաձայն եւ այդ տարածքում առկա հումանիտար կարիքները պետք է ապահովվեն։
Այն, որ Ռուսաստանի տարածքում թեժմարտերի ինտենսիվությունը Ուկրաինայի անակնկալ հարձակումից 8 օր անցել չի նվազում, կարելի է դատել նաեւ ռուսական շրջաններից բնակչության տարհանման աշխարհագրությունից։ Կուրսկի մարզում տարհանվել է մի ամբողջ շրջանի Գլուշկովոյի բնակչությունը, ընդ որում Ուկրաինան իր հարձակման թիրախում հայտնված ռուսաստանյան բնակավայրերի բնակիչներին առաջարկում է օգտվել նաև դեպի Ուկրաինա տանող մարդասիրական միջանցքից, ըստ էության պատրաստակամություն հայտնելով ընդունել ռուս փախստականների։ Մինչ այդ ռուսական բանակը Կուրսկից բացի հավելյալ ուժեր է տեղակայում Ուկրաինային սահմանակից մյուս մարզում Բելգորոդում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Մենք առաջին հերթին խոսում ենք հրամանատարության եւ կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման մասին, ինչպես նաեւ լրացուցիչ ուժերի միջոցների տեղաբաշխման մասին, որոնք կուղարկվեն հիմնական խնդիրներն իրականացնելու համար։
Ուկրաինայի հարևանությամբ գտնվող ռուսական մարզերի վրա այս անսպասելի եւ շատերի գնահատմամբ Մոսկվայի համար շոկային հարձակումը ռուսներին չի կանգնեցրել, համենայն դեպս ռազմաճակատի այլ ուղություններում, հատկապես արևելքում Դոնեցկի մարզում Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են հաստատուն քայլերով առաջանալ եւ նորանոր տարածքային ձեռքբերումներին զուգահեռ կրակի տակ պահել Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Դոնբասի ճակատում իրավիճակը փոխվում է ոչ հոգուտ Ուկրաինայի նկատում է Պոլիտիկոն, հղումանելով ուկրաինացի զինվորականներին, որոնք թերթերի զրույցում նշել են, որ մինչ իրենց բանակի մի մասը Կուրսկի մարզն էր ցնցում, ռուսները Դոնեցկում եւս մի քանի բնակավայր են պոկել։ Դոնբասի Պոկրովսկի ուղությամբ դիրքավորված ուկրաինացի զինվորները նշում են, որ թշնամու ճնշումը մեծանում է եւ բողոքում են զինամթերքի պակասից, գրում է ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականը։
Պաղեստինյան Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու հարցը բանակցային սեղանի շուրջ քննարկելու նպատակով այսօր Դոհայում սկսված բանակցություններին մասնակցում են ԱՄՆ-ի, Քաթարի, Եգիպտոսի, Իսրայելի ներկայացուցիչները, իսկ Համաս խմբավորումը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, ասել է, թե չի ցանկանում մասնակցել բանակցություններին, հանուն բանակցությունների պնդելով, որ սեղանին ցանկանում են տեսնել կոնկրետ ծրագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզ, այսինքն որ քայլերը հաջորդաբար երբ են արվելու։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մերձավոր արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմը կանխելու, Գազայում հրադադար հաստատելու, պատանդներին ազատելու նպատակով այսօր Դոհայում սկսվեցին բանակցություններ, որոնց արդյունքներից է կախված, ինչ զարգացումներ տեղի կունենան տարածաշրջանում։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման ղեկավար անդամներից մեկը այսօր ավելի վաղ BBC-ին փոխանցել էր, որ խմբավորումը չի մասնակցի իրենց ձևակերպմամբ բանակցություններին հանուն բանակցությունների, որի ներքո Իսրայելը շարունակում է պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխոստնակը վերջին ճեպազրույցի ժամանակ հույս էր հայտնել, որ Համասի ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ կմասնակցեն բանակցություններին։ Պաշտոնական հաղորդակցություն մասնակիցների մասին առայժմ չկա։ Ավելի վաղ իսրայելական լրատվամիջոցներն էին տեղեկացրել, որ կատարում են Մոսադի հետախուզության ղեկավարը, Շին Բեթի անվտանգության ղեկավարը, ինչպես նաև Նեթանյահուի խորհրդականները, Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները։ Ֆրանս Պրեսն էլ վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել էր, որ հանդիպմանը կմասնակցի նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը։ Այն, ինչ քննարկվում է փակ դռների ետևում, ուղիղ կապ ունի ինչ զարգացումներ տեղի կունենան տարածաշրջանում, կխաղաղվի, թե ավելի կցնցվի այն։ Վերջին հնարավորություն մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձություններով մտահոգված կողմերը, փորձագետները այսպես են գնահատում այսօրվա բանակցությունները, ենթադրելով, որ Գազայի հատվածում հրադադարը գուցե համոզի Իրանին և Լիբանանի Հեզբոլահին չհարվածել Իսրայելին։ Սպառնալիք, որ չի դադարում հնչել Իրանի կողմից Թեհրանում Համասի բարձրագույն քաղաքական առաջնորդի սպանությունից հետո։
Իրանը կանի այն, ինչ իրեն է ձեռնտու համարում, անկախ հարևմուտքից հնչող զսպվածության կոչերից ու հայտարարություններից, սակայն Իրանը նաև ակնարկել է, որ դիվանագիտական այլ մոտեցումը կարող է համոզել իրեն գոնե հետաձգել խոստացված հարձակումը, խոսքը Գազայում Իսրայելի և Համասի միջև մշտական զինադադարի մասին է։
Բահրեինում գործող Lebec International խորհրդատվական ընկերության հետախուզության ղեկավար Մայք Հորովիցն է իր կարծիքով կիսվել։ Ժնևի ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Ֆարզան Սաբետն էլ ենթադրում է, որ հրադադարի դեպքում Իրանը կամ կնվազեցնի իր հարձակման մասշտաբները, կամ կընտրի պատասխան այլ մեթոդ, որը չի ենթադրում ուղիղ հարված Իսրայելին։
Լավ տարբերակներ չկան, առեղծված է մնում, թե Իրանը երբ և ինչպես է արձագանքելու, սակայն ներկա իրավիճակից հասկանում ենք, որ կարծես թե լավ տարբերակներ չունի։ Թեհրանում որոշումներ կայացնողները տատանվում են ոսկե միջինը գտնելու հարցում։
Այդուհանդերձ Ռոյթերսի հետ զրույցում Թեհրանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն թաքցրել, որ եթե Իսրայելը ձախողի կամ հետաձգի այս բանակցությունները, Իրանը կհարվածի։ Լիբանանում էլ Ռոյթերսի աղբյուրները նշում են, որ Հեզբոլահը ևս պատրաստ է հնարավորություն տալ բանակցել Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ, սակայն չի հրաժարվում Իսրայելից վրեջ լուծելու մտադրությունից։ Միաժամանակ Քուվեյթյան Ալ-Ջարիտա թերթը գրում է, որ Իրանի ոչ շտապ քայլերը իր աջակիցների հետ տարաձայնությունների պատճառ են դարձել։ Մինչ Իրանը մտադիր է սպասել Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ բանակցությունների ավարտին, Համասը, Հութիները, իրաքամետ խմբավորումները պահանջում են միանգամից բոլոր ճակատներով հարվածել Իսրայելին։ Քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով մերձավոր արևելքում իրադարձությունները դառնում են ավելի ու ավելի քիչ վերահսկելի։ Մեծ պատերազմը կարող է ազդել տարածաշրջանի միանգամից մի քանի երկրների վրա, ներքաշելով Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին, որ զինվորական ներկայություն ունի Սիրիայում։ Մեծ պատերազմը ցանկալի սցենար չէ բոլորի համար, և Բեյրութը, և Թեհրանը հասկանում են, որ հետևանքները կարող են շատ ծանր լինել։ Մինչդեռ վրեժխնդրությունից հրաժարվելու դեպքում այն կարող է ներկայացնել որպես հաղթանակ։ Կհաղթի արդյոք դիվանագիտությունը, ռետորական հարց բարձրացնելուց առաջ փորձագետները հիշեցնում են, Թեհրանը մերժել է զսպվածություն ցուցաբերելու արևմտյան երկրների կոչերը։ Իսկ միջնորդները ամիսներ են ծախսել բանակցությունների այս օրվան հասնելու համար։ Վերջնական նախագիծը հիմնված է մայիսի 31-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայտարարված սկզբունքների վրա, որ ստացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությունը։ Թե ինչի մասին է խոսքը, պարզ չէ, ենթադրվում է, որ փաստաթուղթ տեղը փորձի լուծել երկու կողմերի մտահոգությունները։ Այսօրվա բանակցություններից ամենամեծ սպասումներն ունեն պատանդների ընտանիքի անդամները, որոնք առավոտից հավաքվել էին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կուսակցության գրասենյակի առջև, պահանջելով իշխանությունից առանց պատանդների տուն չվերադառնալ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնալով հայաստանյան թեմաներին, խոսենք թանգարանի երկու շենքերի մասին։ Գյումրիում երկրագիտական թանգարանի շենքը ի վերջո որոշվեց տրամադրել շվեցարիական դպրոցին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիում նախատեսվում է Լոզանի հյուրընկալության դպրոցի մասնաճյուղ բացել։ Զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտում աշխարհում լավագույններից մեկը համարվող բուհի մասնաճյուղը կգործի Գյումրիի կենտրոնում, նախկինում Շիրակի երկրագիտական թանգարանին և թիվ 1 պոլիկլինիկային հատկացված շենքում։ Կառավարությունն է այս շենքը համայնքին նվիրաբերել, պայմանով, որ այն տրամադրվի շվեյցարական դպրոցի մասնաճյուղին։ Ավագանին այսօր արտահերտ նիստում ընդունեց վերը, որ հետո այն 50 տարի ժամկետով անհատույց վարձակալության հանձնի հյուրընկալության դպրոցին։ Գյումրիի համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանն ասաց, պոլիկլինիկայի համար 30 տարով երկարաձգվել է անհատույց վարձակալության պայմանագիրը, այն կմնա իր տեղում, իսկ թանգարանին այլ շենք առաջարկեն։
Ուսումնասիրենք, տեսնենք, որ գույքը, որ հարմար կլինի երկրագիտական թանգարանի տվյալ ունեցած օրինակների քանակի համար, եւ այդ շենքը կընդրվի եւ այդտեղը կիրականացվի։
30,000-ից ավելի ցուցանմուշ ունեցող թանգարանը երբևէ շենք չի ունեցել։ Ցուցանմուշներն էլ հիմնականում ոչ թե ցուցադրվում են, այլ արխիվերի մեջ են պահվում։ Շենքի նորոգման համար դրամահավաք կազմակերպվեց, նախագիծ կազմվեց ու այդքանով ամենից սահմանափակվեց, իսկ այն վերանորոգելու համար 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար էր պահանջվում։ 2 տարի առաջ էլ որոշվեց, որ շենքը մեծ է երկրագիտական թանգարանի համար և մի հատված կառանձնացվի ու կտրամադրվի հարևանությամբ վթարային վիճակում գործող թիվ 1 պոլիկլինիկային։ Փաստորեն ոչ երկրագիտական թանգարանը, ոչ էլ թիվ 1 պոլիկլինիկան այլևս չեն տեղափոխվի քաղաքի կենտրոնում գտնվող այս շենք, շուտով նաև երկրագիտական թանգարանի ցուցանակը կհանվի շենքի վրայից։
Շենքի վրա քար չի գծվել, ուղղակի շենքի հետ կապված հետևյալ խնդիրն է առաջացել։ Շենքի նկուղային հարկը պարզվում է, որ սեփականության իրավունքով պատկանում է ինչ-որ անձի, եւ այս դեպքում ներդրում անելը մի քիչ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետեւ եթե ներդրում անեն, բնականաբար ամբողջ շենքի վրա այդ ներդրումը պիտի իրականացվի, բոլոր հիմնանորոգման վերականգնման աշխատանքները, բայց փաստացի շենքի նկուղային հարկի հարկը արդեն ունի սեփականատեր, այդ պատճառով աշխատանքները որոշակիորեն ձգձգվում են։
Մինչ այդ հայտնի չէ, որ ուներ սեփականատեր այդ շենքի
դե ամեն դեպքում մեզ հայտնի չի եղել, և հետո արդեն պարզվել է, որ սեփականատեր կա, և բնականաբար արդեն ներդրումներ անելու այդ նպատակահարմարությունը պիտի քննարկվի այդ տրամաբանության մեջ։
Լոզանի հյուրընկալության դպրոցի Հայաստանի ներկայացուցիչ Խաչիկ Հակոբյանն ավագանու անդամներին ներկայացրեց, որ երկու փուլով կիրականացվի մասնաճյուղի 3 միլիարդ դրամի ներդրումային ծրագիրը։
Մեր կողմից եղավ առաջարկ Գյումրին, ինչու Գյումրին, որովհետև մենք ցանկանում ենք Գյումրին տեսնել իր պատմամշակութային արժեքներով ավելի գեղեցիկ, ավելի զարգացած ու տուրիզմի ասպարեզում էլ ավելի հետաքրքիր բրենդ ձևավորելու համար։
Մինչ շենքը կնորոգվի, դասերը նախատեսում են 6-ից 7 ամսից մեկնարկել բարձր կարգ ունեցող հյուրանոցներում։ Ակնկալում են, որ Լոզանի հյուրանոցային կառավարման դպրոցի Գյումրիի մասնաճյուղում 1000 ուսանող կսովորի։
Ծրագիրը իրանից ներկայացնում է ունենալ դպրոց, ունենալ ռեստորանային փոքրիկ լսարաններ, որպեսզի սովորացնեն մարդկանց սերվիզը, ինչպես մատուցել, և պետք է ունենանք հյուրանոցային համարներ։ Հյուրանոցային համարները մոտավորապես դպրոցը իր ծրագրով, որ ուսուցումը պետք է կառուցի, մոտավորապես 1000 հոգի է։ 1000 ուսանող ենք ունենալու, 1000 ուսանող դա մոտավորապես 1000 սենյակ Գյումրիում։ Ծրագրի հենց նպատակը տեղից է գնում, որ մենք սա կարող է մեծ թափ տալ տուրիզմի զարգացմանը հենց Գյումրիին։
Լոզանի այս բուհում սովորել է Էժան չէ, եվրոպական բարձր վարձավճարը Հայաստանի վրա չի տարածվելու, բայց դեռ վերջնական որոշում չկա, թե որքան կարժենա ուսումը, որը կարող է 3 ամսից մինչև 4 տարի տևել։ Առաջարկվեց, որ գյումրեցի ուսանողների համար սոցիալական բաղադրիչ կիրառվի։ Հակոբյանն անկեղծացավ, թե հիմա մենք պահանջողի դերում չենք։
Մենք քնտրողի դերում ենք, որ Լոզանի համասանը գա ստեղ։ Իսկ այդ ծրագիրը, որ Գյումրում կլինի այսքանով զեղչ կամ ինչ, մենք պետք է այդի փորձենք ֆոնդերով անել։
Շենքի վերակառուցման նախագիծն ուղարկել են Լոզանի դպրոց հաստատման, եթե փոփոխությունների կարիք լինի, կփոխեն ու դրանից հետո նոր կսկսեն շինարարությունը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Երևանում Թումանյանի թանգարանի շենքը վերանորոգելու, բարեկարգելու խնդիրների, ավելի ճիշտ առաջացած նոր խնդիրների մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Թումանյանի թանգարանը շուրջ 1 տարի է կողպված է։ Կրթության մշակույթի նախարարությունը նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայտարարեց թանգարանի նորոգման, երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցման ու հարկերի ավելացման շինարարություն են սկսում։ 31 ամիս կտևի։ 12 ամիսն անցել է, առայժմ ոչինչ չի նորոգվել, ոչինչ չի վերակառուցվել, երկրորդ մասնաշենքի մեծ մասը քանդել են ու կանգ առել։ Արդեն 6 ամիս է այստեղ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ինչու՞։
Նոր ուսումնասիրություն իրականացնելուց հետո ես մի կեզակացություն ստացանք, որ այն մասնաշենքը, որը որ պիտի ուժեղացվեր, ենթակա էր քանդման և նորը կառուցման։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ գնման առարկան էլ փոխվում է շինարարական կազմակերպության հետ, մենք գնացինք փոփոխության նախագծի նոր նախագծի ձեռքբերման։
Կրթության մշակույթի նախարարության կազմակերպատնտեսական վարչության պետն ասում է, նախագծի փոփոխությունն է 6 ամսի այս դաթարի պատճառը։ Այդքան երկար է տևում, որովհետև նախագծող ընկերությունում գործը շատ է։ Շինարարությունն իրականացնող Կիրքար ընկերության աշխեկը, որ ներկայանալ չցանկացավ, ասում է, գործի ընթացքում պարզ դարձավ, որ այն մասը, որ պիտի չքանդվեր ու միայն ամրացվեր, պիտի քանդվի, որովհետև հետո սեյսմիկ ռիսկեր կառաջանային։
Պետք է ուսիլի տանենք, պետք է այդ պատը քանդենք, բայց քանի որ քանդելու համար քանդելենք սյուն չկա, որ ուսիլի չեն կարանենք, արդեն որոշվել է, որ պետք է բոլորը քանդվի։
Երկրորդ մասնաշենքի տեղում հիմա ավերակներ են ու շինարարական աղբ։ Իդեպ այստեղ չեն էլ սпасել փաստաթղթերի կարգավորման ու քանդել են ինչ հնարավոր է։ Շինարարական ահռելի աղբ է քաղաքի կենտրոնում։ Դա ինչու չի հեռացվել, հարցրինք աշխեկին։
Թույլատրություն ապետ, որը որ պետք է տան, որ կարողանանք զիգիլը տանենք։ Դրամար ֆինանսավորում է պետք ամեն ինչ պետք։
Նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, շինախպի տեղափոխումը այս նախագծի անկախտելի մասն է, կտանեն, երբ շինարարությունը վերսկսվի։ Թումանյանի թանգարանի հիմնական շենքը հուշարձանի կարգավիճակ ունի, ավելի ուշ կողքի քանդման ենթակա մասնաշենքներ կառուցվել։ Ըստ թանգարանի նախկին տնօրենի, մասնագիտական եզրակացություն կար, որ այդ շենքի հիմքերը թույլ են։
Նախագծային վերջնական փաթեթում ներկայացվել է, այո, ամբողջական քանդում եւ նորի կառուցում։
Անի Եղիազարյանի պաշտոնավարման օրոք հաստատվեց նախագիծն ու ազդարարվեց շինաշխատանքների մեկնարկի մասին։ Թանգարանն ասում է, հիմնանորոգման ու նաև տարածքի ավելացման խնդիր ուներ։
Թանգարանը իր 70-ամյա, այսպես ասած, գործունեության ընթացքում եւ իր գործառույթներն է շատ մեծացրել, եւ ծավալները, եւ այցելուների քանակը, եւ դեպի Թանգարան ինստիտուտ գնալու, այսպես ասած, հեռանկարն ուներ, դրա համար նախատեսվեց, որ շենքը բերվի ժամանակակից միջազգային չափորոշիչների։
Նախորդ տարվա սեպտեմբերին շենքը հանձնեցին շինարարներին ու Եղիազարյանն էլ չգիտի, թե ինչ եղավ հետո։ Նա աշխատանքից հեռացվեց ու այժմ դատարաններում վիճարկում է վերադասի այդ որոշումը։ Մինչև հեռանալը հասցրեց թումանյանական ցուցանմուշները տեղավորել տարբեր ապահով հասցեներում՝ Մատենադարանում, Սարյանի թանգարանում։ Իսկ Թումանյանի թանգարանի անձնակազմն ու շուրջ 17,000 ցուցանմուշներից միայն 167-ը ընտանիք են գտել Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային կենտրոնում։
Ճիշտ էր ընդհանրապես պարապուրտի չուղարկելը թանգարանի, որովհետև դա կնշանակեր 3 տարի սառեցնել Թումանյանի թեման։
Նոր հասցեում այցելուների նախկին քանակ ու դրամական մուտքեր չկան, բայց տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լուսինե Ղարախանյանը շեշտում է, լավ կլիներ, որ այստեղ էլ շարունակեին թանգարանի թեկուս մասնակի գործունեությունը։ Մաթևոսյան, Թումանյան երկու մեծ լոռեցիները արդեն իսկ մեկ ընդհանուր ցուցադրությամբ են ներկայացվել։
Եվ եթե մենք նորից տեղ փոխենք, ցնցում է ապրելու ոչ միայն թանգարանը, աշխատակազմը, այլ որ շատ կարևոր է, ցնցում է ապրելու Թումանյանի կահույքը։
Կրթության նախարարությունում խոստանում են, շինարարությունը կվերսկսվի սեպտեմբերին, թումանյանցիները թանգարան կվերադառնան 31 գումարած 6 ամսից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am